Hvernig varst það Guðmundur? Varst þú alinn upp við að vera sagðar sögur og sagt mikið af sögum?
Já, það var nú sagt náttúrulega dálítið af þessum sögum svona þó var það nú ekkit mikið. Pabbi sagði mér nú aldrei mikið af sögum. En það var lest náttúrulega, lesið mikið af sögum hjá okkur.
Já.
En það var nú ekki sagt mikið af svona sögum, ekki sem að ég man eftir. Nei, það var nú helst þetta sem að maður bara var við svona og menn voru yfirleitt treyjir á að segja frá því þó þeir yrðu nú bara við eitthvað og vildu ekkert það tala, sko. Að það var nú álitið sumstað, sko, að þetta gerði fólk svo myrkfælið en það held ég hafi nú ekki verið. Ég held að það hafi nú bara verið að gera að vera ekkert að leyna þessu eða varð við eitthvað. Því að mér virtist að vera innmitt á þeim bæjum þar sem að fólk vildi ekkert þetta tala að þar væri það myrkvælið. En hjá okkur verð ég að segja það að myrkvælið þekktist ekki minnsta kosti hjá honum pappa eða enni móður hans sinni ömmu minni Katrínu Grímsdóttir. Það vissi ekkert hvað myrkvælið var og við vorum ekki myrkvælin krakkanir. Ég var til dæmis látið mér á uppdeitin hingað og þangað í svarta myrkri. Smá strákur og ég skal nú segja þér sög að því og hvað það var fjarri til dæmis sérstaklega honum pappa að það væri nokkur myrkvæli. Það var nú þarna við Pjárhúsin þar sem að Guðmundur reytin Ragnar Péð frá fyrir voru norðu vatninu að það var nú bæði að faðir minn var við eitthvað þar og fleiri.